Dalam seri ke-210 ini didukung oleh para pemain Eli Ermawati sebagai Maisin, Yuni Mulyana sebagai Ayuwandira, Bambang Ceker sebagai Cakradara, Hari Laksono sebagai Rakeh Pamintihan, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Kepala Desa Pasuruhan satu datang menemui Maisin di pondoknya. Kepala desa menjelaskan tentang dua orang pelarian yang diduga bersembunyi di wilayah Desa Pasuruhan satu. Juga diceritakan tentang dua mayat yang ditemukan warga desa terselip di sela-sela batu karang. Kepala desa bermaksud menggeledah wilayah pantai Pasuruhan satu untuk memastikan apakah dua orang pelarian itu bersembunyi di sana. Setelah selesai memberikan penjelasan, kepala desa minta diri. Maisin mencari Ayuwandira di ruangan biliknya, tapi ternyata ruangan bilik kosong. Demikian pula ruangan bilik Cakradara, kosong.
Pasti mereka pergi bersama-sama. Tolong cari Bapak Rake.
Baik, Nyai. Mungkin mereka berjalan-jalan di tepi pantai.
Masih terasa sakit?
Nampaknya dalam beberapa hari ini aku sudah akan benar-benar sembuh, Ayu. Ibumu ternyata seorang tabib yang hebat. Tidak heran ibumu mempunyai nama yang harum. Namanya terkenal sampai ke pelosok-pelosok desa yang jauh.
Ibu banyak belajar tentang ilmu pengobatan dari Bapak Wong.
Siapa itu Bapak Wong?
Bapak Wong juga seorang tabib. Dulu ibu tinggal bersama beliau. Setelah Bapak Wong meninggal, ibulah yang menggantikannya. Makam Bapak Wong ada di belakang pondok, di bawah pohon yang rindang.
Desa ini memang nyaman sekali. Tenang dan indah.
Apakah Tuan senang duduk-duduk di tepi pantai?
Apa yang kau pikirkan setiap kali duduk di tepi pantai?
Saya senang memandang laut. Setiap kali saya memandang laut lepas, ombak bergulung-gulung di tengah samudra, hati saya seperti terbawa alunan buih. Tapi kadangkala hati saya menjadi sedih. Tiba-tiba saja saya merasa sangat kesepian.
Dan biasanya apa yang kau lakukan setiap kali kesepian? Menulis syair?
Iya. Kadang-kadang saya menulis syair.
Kau mempunyai perasaan yang sangat halus. Kukira kau berbakat menjadi seorang penyair ulung.
Saya belum mempunyai banyak pengalaman, Tuan. Saya hanya sekedar menulis saja. Menulis apa yang saya pikirkan, saya rasakan, dan saya alami sendiri. Saya juga tidak bermaksud menyebarluaskan tulisan saya. Hanya saya nikmati untuk saya sendiri.
Seharusnya kau mengembangkan bakatmu menjadi seorang penyair yang sesungguhnya. Kau bisa menjadi seorang Sudarma Papati. Seorang penyair istana yang bekerja untuk kepentingan kerajaan.
Tidak, Tuan. Saya tidak ingin tinggal di lingkungan istana. Saya lebih senang tinggal di tempat seperti ini. Suasananya sangat cocok dengan jiwa saya. Dan bagaimana dengan Tuan Cakradara? Apa yang Tuan rasakan setiap kali melihat laut?
Melihat laut lepas memang bisa membawa kedamaian hati. Tapi tidak untuk sekarang ini.
Kalau luka Tuan sudah sembuh, apakah Tuan benar-benar bermaksud untuk pergi?
Saya tidak mungkin tinggal di sini selama-lamanya, bukan?
Mengapa tidak mungkin? Saya kira saya dapat membujuk ibu agar Tuan boleh tinggal di sini untuk selamanya.
Tidak, Ayu. Aku tidak mungkin tinggal di sini untuk selamanya. Setelah lukaku sembuh nanti, aku harus pergi.
Tuan, kalau Tuan Cakradara pergi, pantai ini akan menjadi sangat sepi.
Dan kau pasti akan menulis syair.
saya akan menulis syair sambil menangis.
Mengapa harus menangis?
Karena saya telah kehilangan Tuan Cakradara. Oh, tidak, Tuan. Saya hanya bercanda. Saya tidak bersungguh-sungguh.
Aku tahu kau hanya bergurau. Kau seorang gadis yang cantik. Masa depan yang cerah. Masa depan yang bahagia menunggumu di ambang pintu. Lain halnya dengan aku. Aku tidak tahu sampai kapan aku harus berhenti menjadi seorang pelari.
Ayo! Ayo!
Oh, ayo! Itu Bapak Rakeh Pemintihan. Kita harus pulang sekarang. Mungkin Bapak Rakeh mencari kita.
Ayo! Aduh, aduh. Apa yang kau lakukan di sini, ha? Ayo pulang. Kau dicari-cari oleh ibumu. Ayo!
Tuan Cakradara.
Ya, Nyai Paricara.
Tuan lupa apa yang pernah saya pesankan pada Tuan.
Maafkan aku, Nyai. Aku tidak bisa menolak ajakan putrimu.
Ayu Andira masih bocah remaja. Tuan jangan selalu menuruti keinginannya.
Iya, saya tahu, Nyai. Saya mengaku bersalah.
Ingat, Tuan Cakradara. Saya bersedia menampung Tuan di pondok saya hanya untuk sementara. Setelah luka Tuan sembuh nanti, saya harap Tuan berdua segera meninggalkan Pasuruan Satu. Saya tidak ingin melibatkan desa ini dalam perkara Tuan.
Iya, Nyai. Saya tahu. Saya pun akan segera pergi begitu luka saya sembuh.
Dan ingat, Tuan. Saya tidak ingin Tuan bergaul terlalu akrab dengan putri saya. Tuan tahu, saya hanya mempunyai anak semata wayang. Ayu Andira adalah sumber kebahagiaan saya. Dan saya tidak ingin orang lain merusaknya. Tuan paham?
Iya, Nyai. Saya paham. Saya mengerti apa yang kau maksudkan. Maafkan saya. Saya tidak akan mengulanginya lagi.
Sebaiknya, begitu matahari tenggelam, Tuan segera tidur. Kami tidak bisa melindungi Tuan kalau Tuan sendiri tidak berusaha melindungi diri Tuan sendiri. Nah, selamat malam.
Selesai berkata, Maisin melangkah meninggalkan ruangan bilik yang khusus ditempati Cakradara. Maisin berjalan ke ruangan bilik Ayu Andira. Dia berhenti sejenak di depan pintu.
Oh, Ibu, kau jangan berbuat sembrono, Ayu. Ibu telah berpesan apa kepadamu?
Kami hanya berjalan-jalan di pantai, Bu. Kami tidak pergi jauh-jauh.
Kami. Sudah berapa kali kukatakan kepadamu? Ibu tidak senang kau berdekatan dengan Tuan Cakradara. Apa kau tidak mau mendengar kata-kata ibumu? Dengar atau tidak?
Saya tidak melakukan apa-apa, Bu. Saya hanya mengajaknya berjalan-jalan. Kasihan dia. Setiap hari mengurung diri di ruangan bilik. Tentu dia merasa bosan. Lalu saya mengajaknya berjalan-jalan di tepi pantai.
Dia seorang pelarian, Ayu. Dan kita telah berani menyembunyikan seorang pelarian di pondok kita ini. Kalau sampai ada orang melihat kehadiran mereka, kita semua bisa celaka. Kita telah menempuh jalan yang berbahaya. Tidakkah kau sadari hal ini? Tidak. Kau jangan membantah lagi, Ayu. Kau tidak perlu mengemukakan alasan-alasanmu.
Tapi, Bu...
Diam! Bisa diam, tidak? Kok ini membuat orang tua susah? Mengapa sekarang kau menjadi susah diatur? Heran. Semakin besar bukannya semakin mengerti, tapi malah semakin bodoh. Kata-kata siapa yang kau ikuti, Ayu? Contoh siapa yang kau teladani? Dengar baik-baik, anakku. Kalau ibu melarangmu, tentu ibu mempunyai alasan yang kuat. Ibu tidak bermaksud buruk. Ibu tidak ingin kau terpeleset dan jatuh. Nanti kalau kau sudah jatuh, baru kau akan merasakan sakit. Sekalipun kau sudah hampir berusia 17 tahun, tapi kau belum banyak pengalaman. Kau masih terlalu hijau. Kau masih membutuhkan banyak belajar supaya menjadi matang. Ayu.
Iya, Bu.
Kau tertarik pada Tuan Cakradara?
Entahlah.
Jawab dengan jujur. Kau tertarik laki-laki itu? Jawab, anakku. Jawablah pertanyaan ibumu ini. Ini penting sekali. Benar, kau tertarik pada Tuan Cakradara?
Entahlah. Saya tidak dapat menjawab dengan pasti. Menurut pendapat saya, dia orang yang baik. Wajahnya tampan dan hatinya baik.
Dengar, Ayu. Kalau kau tertarik pada Tuan Cakradara, kau harus segera menjauhinya. Kau harus buru-buru menghindarinya.
Mengapa harus begitu, Bu?
Sebab kalau tidak, kau bisa jatuh cinta kepadanya.
Apakah jatuh cinta itu salah? Apakah cinta itu sesuatu yang buruk sehingga aku perlu menghindarinya?
Kalau kau sudah jatuh cinta, kau tidak akan bisa berpikir dengan jernih lagi. Hidupmu tidak akan tenang dan jiwamu akan gelisah.
Apakah ibu tidak pernah jatuh cinta? Ibu seringkali bercerita tentang ayah lo. Juga ibu seringkali bercerita tentang paman Kamandanu.
Ayu, ibu sudah pernah merasakan pahit getirnya mengalami cinta. Cinta itu banyak liku-likunya. Karena itu, sekarang aku memberimu nasihat. Jika kau tertarik pada seorang laki-laki, hendaknya kau berhati-hati. Waspadalah selalu, sebab belum tentu laki-laki itu cocok menjadi pasangan hidupmu. Janganlah membiarkan cintamu berkembang menjadi cinta buta, sebab cinta buta tidak akan pernah membawa rasa bahagia. Cinta buta hanyalah akan menghancurkan hidup seseorang. Kau boleh percaya, boleh tidak. Tapi aku sudah mengatakan yang sesungguhnya.
Ibu tidak usah khawatir. Aku tahu belum tentu jatuh cinta pada Tuan Cakradara. Aku masih bisa berpikir dengan sehat. Kumohon, janganlah ibu menilai diriku dengan ukuran ibu sendiri. Aku adalah Ayu Wandira, Bu. Aku putrimu. Dan putrimu bukan dirimu sendiri. Aku juga mempunyai hak untuk berpendapat tentang laki-laki. Aku mempunyai kebebasan menentukan langkah-langkah hidupku sendiri. Maafkan, Bu. Aku sama sekali tidak bermaksud mengabaikan nasihat-nasihatmu. Tapi aku juga ingin menjadi seorang wanita yang dewasa. Dewasa seperti ibu. Tuan Cakradara, apakah saya mengganggu Tuan?
Ayu, sebaiknya kau tidak usah datang ke ruangan ini.
Mengapa? Saya hanya ingin menunjukkan ini. Saya membuat syair. Saya mohon Tuan Cakradara sudi memberikan penilaian. Apakah syair saya ini cukup bagus? Coba, silakan baca Tuan. Ombak bergulung-gulung datang, membawa setumpuk cerita tentang dalamnya lautan. Duduk sendiri memandang pelabuhan hati yang jauh, memandang bintang-bintang dengan harapan yang semakin rapuh. Malam musim kemarau berlalu dengan lesu. Suara kidung merangkak dinding-dinding batu. Duduk sendiri, memandang langit tanpa bulan, bersandar di batang pohon, penuh kenangan layu. Kemana ku cari kedamaian hati? Di mana ku temukan mustika Laksmi? Angin bukit gersang menjamah jiwaku yang risau. Bayanganmu melintas menyeberangi lembah hijau. Ku panggil namamu dengan suaraku yang parau. Bagaimana Tuan Cakradara? Bagaimana pendapat Tuan tentang syair saya ini? Baguskah?
Ayu, sebaiknya kau jangan di sini. Aku merasa tidak enak dengan ibumu.
Benarkah saya mempunyai bakat menulis syair? Apakah syair saya ini indah?
Ayu, cobalah mengerti keadaanku. Aku di tempat ini hanya karena belas kasihan orang tuamu. Kita harus menghormati ibumu.
Jawab pertanyaan saya, Tuan Cakradara.
Oh, Ayu Wandira, Ayu Wandira. Kau masih juga belum mau mengerti.
Jawablah pertanyaan saya.
Baiklah. Kukira syairmu cukup bagus. Rangkaian kata-katanya indah dan penuh makna. Apakah jawabanku sudah cukup memuaskan?
Tidak. Sama sekali tidak memuaskan.
Ayu? Ayu Andira?
Memang sebaiknya saya tidak menemui Tuan lagi.
Kau baru saja menemui Tuan Cakradara di ruangan biliknya. Apakah Tuan Cakradara telah menyakiti hatimu?
Ayu kesal, Bu. Ayu hanya bertanya tentang syair Ayu. Tapi dia tidak mau menjawabnya. Dan pada saat dia mau menjawab, jawaban itu sama sekali tidak memuaskan Ayu.
Mengapa kau tidak mau bertanya pada ibumu? Coba lihat, mana syairmu? Biar ibu akan membacanya dan memberinya penilaian.
Sudah Ayu robek-robek. Ayu kesal, Bu. Apakah laki-laki suka membuat wanita kesal?
Kasihan kau anakku. Nampaknya kau benar-benar akan menjadi seorang gadis dewasa. Tidak semua laki-laki suka membuat wanita kesal. Setidak-tidaknya ini menurut pengalaman ibumu. Ada juga laki-laki yang senang membuat wanita bahagia. Dia sabar. Dia mau mengerti keinginan kita. Dia mau membimbing kita dan tak pernah melepaskan kita. Tapi laki-laki seperti itu jarang kita temui. Nah, anakku, ibu senang kau mempunyai rasa tertarik pada seorang laki-laki. Tapi kalau bisa, janganlah Tuan Cakradara orangnya.
Ibu, bolehkah Ayu bertanya sesuatu?
Mengapa tidak boleh? Tanyakanlah. Tanyakanlah apa saja yang ingin kau ketahui kepada ibumu. Barangkali ibu dapat memberimu petunjuk yang berguna. Atau ya, setidak-tidaknya ibumu dapat bercerita tentang pengalaman-pengalamannya.
Apakah namanya perasaanku ini, Bu?
Perasaan apa? Kau sedang merasakan apa?
Entahlah. Tapi rasanya, aku senang sekali duduk berdekatan dengan Tuan Cakradara. Rasanya nyaman sekali. Hatiku menjadi tenang. Rasanya aku berdekatan dengan suasana yang damai.
Oh, rupanya anakku sedang jatuh cinta.
Benarkah demikian, Bu? Benarkah aku sedang jatuh cinta? Tidak mungkin. Aku tidak mau jatuh cinta. Apalagi pada Tuan Cakradara itu. Kalau aku mencintainya, dia pasti akan sering membuatku kesal. Aku tidak mau, Bu.
Dengarlah baik-baik, Ayu. Karena aku pun seorang wanita, dan karena kebetulan aku adalah ibumu sendiri, tak ada jeleknya aku menceritakan pengalamanku yang tidak seberapa.
Mesin bergegas meninggalkan ruangan bilik. Aiwandira berjalan mengiring di belakangnya. Rakeh Pamintihan membawa Mesin ke halaman, menemui seorang warga desa Binor yang berdiri terhuyung-huyung.
Benarkah, Bapak warga desa Binor?
Sepertinya dia sakit parah, Nyai.
Bapak Wali Kadep.
Ya, Nyai.
Jangan mendekatinya. Bapak berdiri saja di situ. Maaf, Pak. Apakah yang Bapak rasakan?
Aduh. Aku
aku mengantuk sekali.
Bapak Wali Kadet, jangan. Jangan sentuh dia. Ayo, kau berdiri di sana. Jangan dekat-dekat.
Sepertinya dia sudah meninggal, Nyai.
Iya, dia sudah meninggal. Sudah dua kali aku melihat penyakit ini. Penyakit yang membunuh orang dengan aneh sekali.
Oh, sakit apa dia, Bu?
Ayu, apa kau tidak dengar? Jangan dekat-dekat. Lebih baik kau masuk ke dalam sana. Penyakit orang ini berbahaya. Dia terkena wabah penyakit menular yang ganas.
Wabah penyakit menular? Wah, kalau begitu, dia tidak mengalaminya sendirian, Nyai. Mungkin ada warga desa Binor yang lain. Dan mungkin jumlahnya cukup banyak menderita penyakit seperti ini, Nyai.
Sudahlah, Bapak Wali Kadep. Kita tidak bisa membiarkan orang ini lama-lama. Kita harus segera menguburkannya. Tolong Bapak Wali Kadep dan Bapak Raki Pamintihan menggali lubang. Kita kuburkan orang ini malam ini juga.
Apa kita tidak perlu memberitahu sanak familinya, Nyai?
Kita tidak mempunyai waktu banyak, Bapak Wali Kadep. Mayat orang ini harus segera dikuburkan.
Di mana kami harus menggali lubang pemakaman, Nyai? Di sebelah mana?
Di sana, Bapak Raki. Carilah tempat yang agak jauh. Dan galilah lubang yang dalam. Jangan sampai wabah penyakit menular ini merembet ke desa Pasuruhan Satu. Awas, jangan sentuh dia.
Tapi Nyai, kami harus menggotong orang ini, Nyai.
Sebelum menyentuh tubuh orang ini, saya harap tangan Bapak Wali Kadep dicuci bersih dengan arak Cina. Jangan menyentuh mayat ini sebelum tangan dicuci bersih.
Begitu. Baiklah, Nyai. Ayo, Kakang Pamintian. Kita gali lubang di sana saja. Di bawah pohon-pohon liar itu, Kakang.
Setelah mencuci tangannya dengan arak Cina, Rakeh Pamintian dan Wali Kadep menyeret tubuh orang itu dan menguburkannya dengan baik. Setelah selesai, mereka segera menemui Maisin di ruangan pendopo. Mereka bercakap-cakap sesaat lamanya, membicarakan perihal wabah penyakit menular. Selanjutnya Maisin mengajak Rakeh Pamintian dan Wali Kadep menemui kepala desa Pasuruhan Satu.
Sudah mendengar berita itu, Nyai. Berita yang sangat menyedihkan. Desa Binor sedang terkena musibah berat. Bahkan salah seorang sanak famili saya sudah ikut jatuh menjadi korban.
Apakah wabah penyakit menular ini sudah sering kali terjadi, Bapak Kepala Desa?
Oh, tidak, Nyai. Wabah penyakit menular ini memang ada, tapi jarang sekali terjadi. Menurut kepercayaan orang-orang yang tinggal di tepi pantai Pasuruan Satu, wabah penyakit seperti ini ada hubungannya dengan tingkah laku manusia itu sendiri.
Apa maksudnya, Bapak Kepala Desa?
Begini, Nyai. Kami percaya penuh bahwa tingkah laku manusia akan membawa kesejahteraan hidup manusia, atau sebaliknya membawa kehancuran. Almarhum orang tua saya pernah bercerita soal wabah penyakit menular seperti ini. Kejadiannya sudah lama sekali. Dan saat itu wabah ini menimpa desa Probolinggo. Kalau tidak salah, wabah penyakit menular ini disebut Mageleh. Mageleh artinya kotoran atau dosa. Mungkin ada beberapa orang warga desa Binor melakukan dosa yang berat, sehingga desa itu terkena kutukan para dewa. Maaf, Nyai Parijara, ini adalah soal kepercayaan masyarakat.
Iya, saya bisa mengerti Bapak Kepala Desa. Kepercayaan itu penting artinya bagi sebuah masyarakat manusia. Sebab tanpa kepercayaan, manusia akan berjalan menuju kemana? Saya bisa mengerti. Lalu apa lagi yang Bapak ketahui tentang wabah penyakit menular ini, Bapak Kepala Desa? Ciri-cirinya misalnya, gejala-gejalanya, atau tanda-tandanya?
Ciri-cirinya juga aneh, Nyai. Orang yang terkena wabah, perutnya menjadi keras.
Iya, saya pernah melihatnya, Bapak Kepala Desa. Perutnya memang keras sekali, dan badannya panas.
Benar, Nyai. Perut keras, tubuhnya panas. Buang airnya encer, dan kadangkala disertai darah serta lendir. Dan kerongkongan seperti tercekik. Nafsu makan hilang. Rasanya seperti orang yang sedang mengantuk berat.
Iya. Memang aneh tanda-tanda penyakit aneh ini. Baru sekarang saya mendengarnya.
Maaf, Bapak Kepala Desa. Apakah penyakit seperti itu masih bisa diobati?
Aku sendiri tidak tahu bagaimana cara mengobatinya, Wali Kadep. Yang jelas sekarang ini desa Binor dinyatakan desa tertutup. Tidak ada seorang pun diperbolehkan masuk ataupun keluar. Sampai saat ini sudah ada 21 orang jatuh menjadi korban. Dan mungkin korban-korban berikutnya akan segera muncul.
Kasihan sekali, mereka butuh pertolongan. Wabah penyakit ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kita harus berusaha mengatasinya, Bapak Kepala Desa.
Tapi bagaimana caranya, Nyai? Wabah penyakit ini sangat berbahaya. Dengan cepat dia bisa menular ke orang lain. Maklumlah, Nyai. Penyakit ini timbul karena dosa-dosa manusia. Penyakit akibat kutukan para dewa.
Benar. Apa yang dikatakan Rakeh Pamintian, Nyai? Saya kira kita tidak bisa berbuat apa-apa.
Iya.
Apa yang bisa kita lakukan?
Maaf, Bapak Kepala Desa. Bagaimanapun juga, kita harus berusaha. Kita harus dapat membendung wabah penyakit ini. Jangan sampai merembet ke desa-desa yang lain.
Iya, tapi apa yang bisa kita lakukan, Nyai Parijara? Siapa yang berani masuk ke desa Binor sekarang ini?
Kalau Bapak Kepala Desa memberikan izin, saya akan mencobanya.
Wah, jangan, Nyai. Jangan. Itu berbahaya sekali, Nyai.
Iya. Benar, Nyai, benar.
Itu sangat berbahaya. Lebih baik kita berdoa saja agar musibah itu segera lenyap dari desa Binor. Kita berdoa agar para dewa segera mencabut kutukannya.
Saya setuju pendapat Bapak Rakeh Pamintihan. Berdoa memang penting, tapi manusia juga wajib berusaha. Berdoa dan berusaha merupakan mata rantai yang tidak bisa dipisah-pisahkan.
Lalu, apa yang akan Nyai lakukan?
Malam ini juga, saya akan pergi ke desa Binor. Saya minta izin resmi dari Bapak Kepala Desa sebagai pimpinan desa Pasuruhan 1.
Apakah Nyai sudah memikirkan akibatnya?
Bapak Wali Kadep, saya tidak memikirkan apa-apa selain ingin berbuat sesuatu untuk warga desa Binor. Dan barangkali juga untuk warga desa-desa yang lain. Wabah penyakit ini harus dibendung. Harus dicegah. Dan kalau bisa, harus kita basmi.
Ya, kalau begitu, baiklah, Nyai. Saya akan memberikan surat izin. Dan saya harap Nyai Parijara berhati-hati. Kalau Nyai membutuhkan sesuatu, Nyai bisa menyuruh Wali Kadep atau Rakeh Pamintian menemui saya. pintu rumah saya terbuka lebar untuk mengatasi masalah ini.
Maisin nekat bermaksud pergi ke desa Binor yang terjangkit wabah penyakit menular. Dia minta izin resmi dari kepala desa Pasuruhan 1. Wali Kadep dan Rakeh Pamintihan nampak cemas sekali. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.